gure nazioarteko kolaborazioa ireki behar dugu orain, sarreran aipatu bezala gaurkoan Latinoamerikara eramango gaitu, beti bezala Facun Aznarezek telefonan daukagu jadanik. Egunon, Facun.
Egunon, denori.
Egunon, ongi etorri berriro ere izpidera gaurkoan, beste hiruzpalau herrialderi buruz konta hitz egin nahi diguzu, lehenengoa abiatzeko Argentinari buruz, ze berri Argentinan, Facun?
Bueno, gauzak oso nahastuak daude, batez ere duela gutxi izan dako hauteskunde primarioen ostean. Gogoratu behar dugu eskumaren berrindarketa handia izan dela, eta azaroan izango dela parlamentua berritzeko hauteskundeak. Irailekoak izan dira primariak, internak modukoak definitzeko, baina inkesta giza balio garria da, eta argi dago denbora gutxi izango duela Alberto Fernandezen gobernuak porrot horri huelte emateko, ikusi behar da noraino ematen den, eta bitartean bueno, oso urnaziak egon diren eremoetan, aber gerta daitezken gauzak, ezta? Geratzen diren aste hauetan. Argi dago eskumaren ofensiba handia dela Alberto Fernandezen gobernuaren kontra, poteria berreskuratzeko alde batetik, eta gero beste aldetik sakontzeko krisia, hau da, aprobetxetuta krisi ekonomikoa pandemiaren osteko garai hauetan, ze realitate gordina bizi den hainbat eta hainbat eremotan, provintzietan zer esan, eta esparru hiri handietatik urrun dauden esparruetan zer esan, ezta? Baina argi dago gatazka asko sortuko direla. Kontuan izan behar dugu Alberto Fernandezen gobernuaren indarra, ba, tamales, balio naturalen, errekurso naturalen, eta hainbat paraíso txikietan, ba, uztartzen dela, batez ere ustiatzeko, errekurtzoak atorezteko, errekurtzo ekonomikoak, naiz eta kaltetu, ba, etorkizuna, natura kaltetu izango delakoan. Mm-hmm. Baina argi dago, oso garai zailak etorriko duela, eta adibide bat ematearren, ezta, ze aldaketa egin duen Alberto Fernandezen gobernuak, ba, sartu direla hainbat ministro, hainbat izen nahiko ilun, iragan iluna daukatenak, Tucumán provintziako gobernua izandakoa, abortuaren kontra egonda dana, Mansur izenekoa, ba, orain indarra handia izango dela gobernuak, eta badirudi hainbat mugimenduak egin direla eskuma baretzeko, eta hori lortu ez, baizik eta kontrakoa, hau da, eskumaren ofensiba handiago izango dela, aprobetxatuko dituela zirrikitu guztiak, eta ezin dugu ahaztu potere ekonomikoek bideratzen dituzten komunikabide handiek ze eragina daukaten gizartean eta egunerotasunean, ba, hainbat gatazken aurrean edo gaien aurrean. Adibide ematearren, noraino dituen lotuta eskuak Fernandezen gobernuak, ba, adibidez, orain borroka handiena ematen dela parlamentuan, eta dela ley de etiquetado frontal, eta batez ere behartzeko enpresa handiek, elikagaiek ekoizten dituzten enpresa handiei, ba, bermatu behar dituztela paketetan, ohartarazten dela ze osagai kaltegarriak dituzten, edo ze nolako eragina daukan ume batengan, edo zein personarengan hainbat elikagaiak, eta noski enpresa handiak, lobby handiak kudeatzen dutela, eta hori hor ramifikazio handia da, zarea handia da, bai komunikabide, galderri politikoak, eta bar empresarioek. Orain borroka dela lege berri hau, hau da, behartzen dutela, ba, elikagai guztietan, ba, agertzea zer daukan, eta hori kaltegarria izan badaiteke, ba, hori agertzea argi envoltorioan. Eta aipatzen dizuet, lehetik eta frontal inguruan dagoen gerra parlamentarioan, ba, Juntos por el Cambio, Eskumako koalizioak, ba, ez diola kuorioan eman, eta ez dela aurrera tera. Beraz, autoeskunde baino lehen, parlamento berrizteko autoeskunde baino lehen, ja, garai zailak badaude, edo mugimenduak oso mugatuak baldin badaude, imagina ezagun, Eskumaren garaipen, balizko garaipena den ostean, ba, zen olako panorama izan dezaken Alberto Fernandezen gobernuak, ba, oinarrizko, orain aipatzen duan, likagaien inguruan, hau da, gure osasunaren inguruan, dagoen lege moduko bat, eta ez duela debekatzen, baizik eta behartzen dituzte, ba, ohartarazteko ze likagaiak diren kaltegarriak, izan daitezkeen kaltegarriak. Beraz, adibide honekin esan nahi dizuet, ba, oso txikiak dira garaipenak eta ematen diren estaduak edo gatazkak modu demokratikoetan, da, parlamentuan, ba, ze zaila den aurrera egitea, olako oinarrizko eskubideen aurrean. Eta hori lotuta, ba, aipatu ditugu, hainbat gatazka emango direla, datozen asteotan, eta bar, batez ere balio naturalen inguruan, balio naturalen defensan inguruan, eta errepresioa edo presioa edo imposizioa sortuko den hainbat provintzietan, ba, aipatu behar dugu Walmapun, eta hor sartuko dut, naiz eta gure imaginarioan, ba, lurralde libre izan behar den eremu bat, hau da, Mapucheen herria, ba, gatazka oso gordina pairatzen ari den Rio Negroko provintzian, hau da, Patagonian, non errekuperazio batean, hau da, lurrak berreskuratutako eremu batean, ba, orain emergentzia humanitaria dagoen. Zeren Love Kem Kem Treu izeneko gune batean, eremu oso arido, ia inoiz zen bizitzen, baina non enpresa hidraulikoak eta mineroak dituzten interesak, eta baliatzen dira ba, empresario batekin, Roko izeneko empresario batekin, mafioso batekin, ba, berak argudiatzen duela bere lurrek direla eta bar, eta orain okupatutako lurrak, irailaren 18an suertatu zen okupazioa, eta handikona, ba, inguratuta daude indar militarren aldetik, eta sitio, eta ezin dela sartu, ez elikagaiak, ez arropa, ez hotzaren aurrean babesteko ezer, eta barruan lofkenken treuen, hau da, okupatutako komunitate horretan, ba, badaudela hainbat pertsona, non adingabekoak, non agureak eta bar, eta gainera larriena dena da inguruan gertu dagoen eskola ruraldean, hau da, eskola bakarra zen inguruan, non komunitateko ume guztiak bertara joaten ziren klaseak hartzera, ba, orain dela poliziaren, Rio Negroko poliziaren base operatiboa. Eta egunero suertatzen dira, adibidez, babesa eramateko, adibidez, el Bolsonetik edo Barilotxetik, handik 60 kilometrotan dagoen hirigune handietatik, suertatzen dira karabanak, ba, babesa adirazteko loken entreguen, bueno, resistenzia egiten dituzten komuneroei. Baina honek, gatazka honek, alde batetik, Rio Negroko provintziako gobernadoreak, ba, eskatu zion, Alberto Fernandezi, ba, tropa federalak, indar federalak bidaltzea, hau da, gendarmeria, eta gogoratu behar dugu, Patricia Bullrichen agindupean, aurreko gobernuan, Macriren gobernuan, ba, Santiago Maldonado ere erail zituen gendarmeria, edo Rafael Nahuel, Mapuche, komunikazioa, Comunero Mapuche erail zituen indar militar berdina, eta hor eskumaren apostu ezen nazionaliz, hau da, eramatera hiriburura gatazka hori eta behartzera Alberto Fernandezen gobernuak bertara indar federalak bidaltzea. Mm-hmm. Alberto Fernandezek ezetz esan zuen, eta hor mantentzen da benetan oso gatazka gordina, non hainbat pelikuletan edo beste tragedietan ikusi ditugun sitio edo asedio horietan, orain irudikatzen dugu komunitate Mapuche batekin ezin dituztela jaso kanpotik, ez ura, ez elikagaiak, ez, eta hori duela zazpigun ja salatu eginda adibidez bake Nobel saria izandako Adolfo Pérez Esquivelek salatu egin zuen duela ja 8 egun ja ez daukatela ez urik, ez jatekorik, ez babestekorik, hotzaren aurrean babestekorik, kontuan izanda orain ematen diren temperatura baxuak. Oso gora muturrekoa, baina bueno, geratzen dela hor, ezta? Herri handi baten txoko txiki batean gertatzen den gatazka bat, non lurraren eta propietate pribatua dela auzia. Zolik bukatzeko honekin historia pixka bat eta antezedenteak badaudela, non justu eremu horretan, Lofgenkentreuen dagoen eremu honetan, Cuesta del Ternero izeneko eremu arido horretan, ja duela egun urte baino gehiagoko gatazka dela, kontuan izan da, duela gutxi, 1983an, duela 27 urte gutxi gora bera, Lucinda Quintupuray zen bertan bizi zen emakume bakarra, familia bakarra, eleku horretan, ez da Cuesta del Ternero. Eta berak bazituen lurraren jabetasuna edo bertan bizi zen, mm-hmm, egun urte baino gehiago, 1913tik aurrera. Beraz, bazituen propietatearen eskubidea lurra horretan, baina 1983an, erailia, akribilatua izan, agertu zela bere ohean, hainbat aldiz lurrak saltzeari uko egin ostean. Hau da, saiatu ziren lurrak erosten, berak ez, eta bapatean, erailia agertu zen, akribilatuta, hainbat balazoetan, bere ohean.
Eta orain enpresari horrek esaten du berea dela jabetza?
Badituela ja auzi eta badituela sententzia bat, non eskubide daukala, baina berezia dena Lucía Quintupurayen zeme bat beste provintzia batean bizi zena, han bere eriotza zertatu eta gero bidaiatu zenena eta beste istripu batean hilda agertu zen begai bere semea. Eta handik aurrera ezen geratu inor aldarrikatzeko lurraren jabetza. Eta hor agertu zen enpresario Roko, izeneko enpresario hau, agertu zen komunikabide guztietan, eta sententzia baten ostean, orain sortu zen, berari, Roko horri, bera, orain, okupatu zioten eremua. Beraz, kasualitat gainera, orain poliziak hartu zuen eskola, Lucía Quintupuray izeneko eskola da, hau da, aldarrikatzen dela eta mantentzen dela bere memoria, eta orain ikusi berda, noraino ematen den bortizkeria, eta kontuan izan da, barruan zer gertatzen den oso gutxik badakiten.
Ez dago zeindik telefono bat dago, Buenos Airesen badagoen Mapuche parlamentuaren ordezkaria salatzen, eta egunero ematen diren azken kronikak dira, bueno, oso gora muturrekoa bizitzen ari dela, eta ikusi berda Alberto Fernandezen gobernuak ze parte hartze izaten duen benetan gatazka gordin honetan.
Ikusi beharko dugu Alberto Fernandezen gobernuak zer egiten duen, bai Gualmapun eta baita ere orokorrean eskumaren gorakada horren aurrean, eazuk aurre ikusi bezala eskumara egiten duen biratze hori zertan geratzen den azaroko hauteskundetara begira. Esan behar nizun, orain, ari ginen altuago eta basuago entzuten zure telefonoa, ez dakit zerbait mugitzen ari zaren, badezpada ere mantentzeko geldi.
Vale.
Eta pasako gara, ja Argentina eta Gualmapu zitzegin eta gero, beste pare bat herrialde gelditzen zaizkigu gaur errepasoa egiteko, Boliviari buruz itzegin nahi diguzu orain.
Bueno, bai, Bolivian antzeko zerbait, bai Bolivian eta Perun ikusten ari garen, eta Argentinian ere bai, ba, eskuma golpistaren ba, intentzioa ba, da desestabilizazioa. Eta bai Luis Arceren gobernuaren kontra, ba, betiko aktore eta golpisten izenak berriro entxutera behar duta daude, non Santa Cruz provintzietan, ba, zera, Camacho izeneko pertsona iluna berriro bueno, berreskuratu duela ba, golpisten ba, indarra berreskuratzen ari dela protagonismoa hori izan nahi nuen ba, eskumaren izenean eta mobilizatzen ari dela bere provintziatik, bere lekutik, gotorlekutik, ba, batez ere kontuan izan da, etorri aitezken sententzia judizialen aurrean, ba, golpista hoiek zigortu ala ez. Eta zigorgabetasuna bermatzeko egiten direla hainbat mugimenduak ultra eskuinetik eta eskumatik, ba, Arceren gobernuaren kontra, kontuan izan da, ba, aukera dagoela, benetan, zigortzeko, ba, estatu kolpe bat, bere larritasunean, eta hainbat, zera, adibidetan izan duen, bueno, gordintasuna. Gogoratu behar dugu, martxotik ona, Janine Añez, presidente oia, txontxongillo oia, kartzelan jarraitzen dela, berretxi dela bere beste sei hilabeterako bere kartzelaldia eta bitartean hor somatzen dela, ba bueno, bai, edo zer gauza gerta daitekeela edo zer negoziatu daiteke olako panoraman aurrean, aber noraino egingo duen aurre justiziak, ba, kolpiste hoien aurka. Mm-hmm. Dira, adibide, asko daude batez ere, eta agerian geratzen da desestabilizazio zaiakera. Defensa ministroak azte honetan salatu egin du desestabilizaziorako plan bat orokorra eta hor bueno, baliatzen dira adibidez Santa Cruz provintziatik eskumak daukan indarrarekin eta bere aurrean orain hainbat komite zibiko eta eragile sozialak mobilizatuko direla eta bere aurka agertu da adibidez Arceren aldeko mobilizazio erraldoia deitu dela Cochabamban urriaren 12erako eta horrek erakutsiko du benetan gobernuaren edo mazen inguruan ba, biltzen den indarra eta argazkia ederra agertuko da ba, non Morales, Arce eta milaka eta milaka pertsonak babesa ba, erakutsiko diote egun seinalatu batean, hau da urriaren 12an. Gero gehitu behar diogu bai Europako Batasuneko ordezkariarekin izandako gatazka, non Evo Moralesek bera salatu egin duela Nabila Masrali babesa eman ziola bere herritarrei erail zituzten golpistei, hau da eskumako golpistei eta ze papera jokatu duen Europako Batasunak ba, garai gordin horietan, non demokrazia zalantzan jarri zen non munduaren hainbat eta hainbaten onespena izan duen eta Janine Añezen gobernuak ze ondorio kaltegarriak ekarri dituen orain bizi den garai hauetan. Ikusi berda, bai indar korrelazioan eta konfrontazioan, bai argazkia emango dela, bai adibide Santa Cruz, Kamatxoren aldekoek emango dutena, eta desestabilizazioan noraino ematen den. Ze hor, kaosa eta desordena eta benetan egunerokotasunean noraino ematen den saiakera hori, ze ilunetan ematen diren jokaldiak ba oso zikinak eta normalean ikusi egin ditugu masakretan, zarrazkietan ze papera jokatu duten poliziek, eta ikusi behar da orain arzeren aginpean zen nolako mugimendua ematen den edo zen nolako aukerak izaten duen eskumak ba benetan dana lokasteko. Urriaren 12 izango da data, batez ere Uipalaren inguruan sortu zen eztabaida luzea eta gordina, ze Kamatxok kendu zuela Uipala mastil batetik Luis Arce jarri ostean, handik eta ordu batzuen ostean, eta horrek bueno, sumindu zuen Boliviako herritarren gehiengoak, eta horregatik Evo Morales berak ba deitu duela desagravio bat Uipalari eta Arceren babestean ba holako mobilizazio erraldoia ba urriaren 12erako.
Ba, ikusi beharko dugu urriaren 12an ea ze indarrera kustaldi egiten duen Masek, ez? Eskumak ikusten delako oraindik ez duela bere Bolivia desestabilizatzeko asmoa bertan bera utzi, naiz eta joan den hauteskundeetan gogoratu behar da Masek, Movimiento al Socialismok, inoizko gehiengo handiena lortu zuela, estatu kolpearen ondoren ere Boliviar herriak emandako erantzuna, ikusten dugu desestabilizazio saiakerak hor daudela, ikusiko dugu urriaren 12ak zer ematen duen eta ia pixkatxo bat isiltzen dituen edo oraindik arrotzen saiatzen ari diren ba golpista hauek. Hori Boliviari buruz, gelditzen zaizkigu Fagun, 3 minutu benetakoak Peruri buruz hitz egiteko.
3 minutu ez labur, baina behintzat urbiltzeko Perun gertatzen dena. Boliviarekin oso antzeko panorama daukagu, eskumak ez dauka parlamentuaren gehiengoa, baina parlamentuko hau da, Perun Libre, Castillo presidente berriaren alderdian, ba, sortu direla bai, zaiakera bat, banaketa bat, eztabaida sakona batez ere ministroen inguruan. Gogoratu behar dugu hainbat zaiakerak izan direla eta renuntziak eman behar izan direla Pedro Castilloren gobernuaren barruan azken hilabetetan, eta hemen benetan auzian jarri den gai bat izan dela reforma agrariaren, bigarren reforma agrariaren inguruan, non, bueno, imaginatzen dugu eskumak ze erantzuna edo ze reakzioak izango dituen, eta parlamentua da berriro gaia hemen, behintzat, zartzeko Peruko horren panorama konbulsoan, non nahiz eta oposizioak ez daukan gehiengoa, bai zaiatzen ari dela ba trabatzen parlamentuan hainbat kontuak. Eta hemen gogoratu behar dugu Perun erabili izan dela aurreko presidentaren kontra, baliatu dituela eskumak lege zar bat, non bakantzia izaten dela hau da presidenteak ez daukala gaitasunik gobernatzeko. Uh-huh. Eta zaiatzen ari dela, mehatxatzen lege horrekin, baina Castillok berak esan zuen, zaiatzen badute benetan bapatean olako mozio zensura moduko bat, ba ez dutela izango gehiengoa, eta horrek eramango duela parlamentua disolbatzera eta berriro deitzera hauteskunde parlamentarioetara. Orduan, mehatxua bikoitza da, bi norabidekoa, eta erakusten du zenolako gatazka edo traba dagoen bitartean, egunerokotasunean, hainbat lege behar dituen herri batean. Hau da, gogoratu behar dugu, Pedro Castillo iritsi zela zera presidentziara, ba itxaropena, da, milioika eta milioika biztan lehen itxaropena, horikatzeko gutxi gora bera egoera soziala, egoera ekonomika, eta erdigunera eramatea hainbat komunitate, provintzia, eta bai, eta bar, eta bar, ahaztuta zeuden errebindikazioak, eta hor zer zen dela, reforma agraria, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat, lege, eta zaiakera horretan bide oso oso zai eta luze izango dela, adibidez Peru Libre alderdiaren barruan garrantzitsu izango dela batasuna, batez ere gehiengo hori bermatzeko, eta ikusi behar da noraino ematen den edo zein dan orain elburutzat hartuko dutuen ministro berria. Ze aste-zaste badoaz zaiatzen, degatatzen gobernuaren ministro guztiak, izan dala Aníbal Torres justiziako titulara, izan dala Guido Bellido lehen ministroa edo Consejo Ministroen presidentea dena, eta desgaste horretan, bueno, astero zaiatzen edila, desgastatzen figurak, pertsonak, ezta? Gauda, gizartaren aurrean, hor simpatia hori galtzeko, eta azken batean desestabilitatzeko gobernu bat. Olako batzutan gauza niminoetan, baina beste batzutan, bueno, garrantzi zuzen daitezken gauzetan, nola kudeatzen den auzia. Berdina, Bolivian esan duguna, Perun oso antzekoa, nik uste dut, naiz eta denbora gutxiago eraman, Pedro Castillo badituela oraindik egiteko eta gaitasun gehiago, adibidez Alberto Fernandezek baino, segun egoera errealitate desberdina direla eta aroak desberdina direla, baina argi dago bai Argentinian, Bolivia eta Chile, eta Perun, parkatu, orain aipatu ditugun hiru herri hauetan, oso antzekoa dela panorama, kontuan izan da, eskumak egin duen kalte horren ostean, berriro, birkargatuta dago berriro potere hartzeko, nahiz eta endeudatu herri guztiak, Argentinaren kasu, edo zen olako ondorioak izan dituen Bolivian eta Perun zer esanik ez.
Ba, ikusi behar dugu.
Panorama latza, ez dugu epatu Bolsonaro,
ez daukagu demorarik ere fakor.
Den adibide bat, baina ikusten dugu nola sozialdemokrazia, edo zentro eskuinaren helburua da, mantentzea, zuenik ez galtzea, eta izatea orain lortu zutena. Adibidez, Argentinaren kasu, edo ikusi behar da, Perun ze movimenduak edo gertaerak ematen diren.
Ikusi beharko dugu, eskerrak abisatu dizudan denbora, berdin pasa zaigu, goizeko 10 pasadira jadanik, ez digu denborarik eman garaiz bukatzeko. Fakun, eskerrik asko, hitz egingo dugu bi aste barru, ea Perun eta besteetan ze aurrera pauso eman diren. Eskerrik asko, Fakun.
Agur.